อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชมอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเรานะคะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้เช่นเคยอยู่กับคุณอาทิตย์สมนต์ดังรัศนทรและดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกขอพาไปดูเรื่องของเทรนด์สุขภาพกันบ้างดีกว่าถ้าให้สังเกตดูช่วงที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนหันไปทางไหนคนร่วมงานคนในครอบครัวเพื่อนต่างๆนานารวมไปถึงเพื่อนตามสื่อสังคมออนไลน์จะสังเกตว่าคนเนี่ยหันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบางคนอาจจะเป็นการดูแลแบบผิวพรรณดูแลความสวยความงามคือมันก็เป็นการดูแลตัวเองนะ
ค
่
ะ
แต่อย่างบางคนก็หันไปออกกำลังกายจริงจังเลยไม่ก็แบบหันไปทำอะไรสักอย่างแบบออกไปวิ่งมากขึ้นไปเดินป่าบางคนฟิตร่างกายไปแข่งแบบแข่งกีฬาที่เขาแบบเป็นแบบสนามใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็คือเยอะมากขึ้นนะบางคนไปฟิตวิ่งเพื่อที่จะแบบไปลงวิ่งเป็นมินิเป็นวิ่งต่างๆหลายต่อหลายอย่างอีกอย่างนึงถ้าสังเกตคนยุคนี้นอกจากหันไปออกกำลังกายมากขึ้นแล้วพอออกกำลังกายอยากดูแลตัวเองอะสิ่งที่มันจะลดน้อยลงไปก็คือเรื่องของการกินอะไรที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ค่ะ
คนจะบริโภคแต่ของดีๆขึ้นกินคลีนนะกินน้ำมันดีๆส่วนที่ลดไปหลักๆเลยแอลกอฮอล์คนไม่ค่อยกินกันแล้วซึ่งไม่ใช่แค่ที่บ้านเราคนที่ฉันสังเกตทั่วโลกตอนนี้เป็นเทรนเลยก็ว่าได้คือคนหันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นแล้วพอมันดูแลอย่างที่บอกไปคนไม่กินแอลกอฮอล์กินกันน้อยลงประเด็นคือมันมีผลสำรวจเขาบอกว่าชาวกรุงโซเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน
ใช่ค่ะผลสำรวจนี้ก็ทางการกรุงโซเขาก็เปิดเผยออกมาเองนะคะพบว่าในช่วงปีที่ผ่านมาชาวกรุงโซเกือบ1ใน4ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย
ไม่ดื่มเลยเหรอ
ในช่วงปีที่ผ่านมาเลยนะก็คือปีหนึ่งไม่ดื่มเล
ยอดทนได้ยังไง
นั่นสิ
คือมันก็ได้แต่คืออย่างบางคนอาจจะแบบไม่ใช่คนที่ต้องหาเรื่องไปดื่มอะแต่คือเป็นคนที่อาจจะไปงานเข้าสังคมแล้วดื่มก็มีเหมือนกันแต่คนกลุ่มนี้ถือว่าหลีกเลี่ยงเก่งมากเลยนะ
ใช่ก็คืออาจจะไปเข้าร่วมงานเหมือนเดิมแต่ก็แบบดื่มอย่างอื่นเป็นน้ำผลไม้แทนก็พอมีผลสำรวจแบบนี้ออกมานะคะก็แสดงให้เห็นว่าความถี่ในการดื่มก็ลดลงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พบในการสำรวจครั้งนี้ก็คือคนที่กินมังสวิรัตเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยที่กรุงโซนะคะนี่ก็ยิ่งสะท้อนถึงเทรนด์สุขภาพมากขึ้นนะคะผลสำรวจนี้เขาอ้างอิงผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ใหญ่มากกว่า 3,000 คนพบนะคะว่า 23.7% ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยบอกว่าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เลยในช่วงปีที่ผ่านมาหรือว่า12เดือนที่ผ่านมาซึ่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจาก 21.6% ในปีก่อนหน้าแต่ว่าปีก่อนหน้าก็ถือว่าเยอะนะที่แบบไม่ดื่มเลยก็ 20% 21% ถ้าไปดูในกลุ่มผู้ที่ยังดื่มอยู่นะคะพบว่าจำนวนชาวกรุงโซที่ดื่มหลายครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยก็ลดลงด้วยโดยสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะระบุว่าคนที่ดื่มตั้งแต่4ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ 1% ลดลงจาก 1.4% ในปีก่อนส่วนผู้ที่ดื่ม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ลดลงเหลือ 12.5% จาก 13.4% ก็เกือบ 1%
ค่ะ
ส่วนผู้ที่ดื่ม 2-4 ครั้งต่อเดือนเนี่ยจะลดลงเหลือ 23% จาก 31.5% ซึ่งการดื่มที่มันความถี่น้อยลงเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมากขึ้นโดยสัดส่วนของคนที่บอกว่าดื่มประมาณเดือนละครั้งเพิ่มขึ้นเป็น 22.6% จาก 19.8% แล้วคนที่ดื่มน้อยกว่าเดือนละครั้งเพิ่มขึ้นเป็น 17.3% จาก 12.2% พูดง่ายๆก็คือคนหันมาดื่มน้อยลง มากขึ้นอ่ะส่วนคนที่ดื่มมากขึ้นก็แบบ
น้อยลง
ใช่ก็คือ
ม
ันค่อย
โดนกระจายไปอยู่กลุ่มอื่นแล้วไง
ไม่ค่อยดื่มกันแล้วนะคะแล้วก็ส่วนในกลุ่มคนที่ไปสำรวจเนี่ยก็คือเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวตามครัวเรือนนะคะแล้วก็กลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปก็มากกว่า 3,000 คนก็คือตัวเลขอยู่ที่ 3,024 คนแล้วก็อย่างที่บอกว่าผลสำรวจยัง ชี้ให้เห็นด้วยว่ารูปแบบการกินมังสวิรัติก็เปลี่ยนไปนะคะภาพรวมเนี่ย 17.3% ของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะบอกว่ากินมังสวิรัติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่ซึ่งก็จะมีแบบกลุ่มมังสวิรัติที่กินนมและไข
่
กลุ่มที่กินสัตว์ปีกแล้วก็ปลาแล้วก็กลุ่มมังสวิรัติมีแบบยืดหยุ่นด้วยนะก็คือกินพืชเป็นหลักแต่ก็กินเนื้อสัตว์หรือว่าปลาเป็นครั้งคราวสัดส่วนนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากเพียง 5.8% เมื่อปี2022ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 16% ในปี2023แล้วก็ในปี2024ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแล้วก็ตัวเลขเขาบอกว่ามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
เรื่อยๆเลยเนาะ
แล้วก็ขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นสัดส่วนชาววีแกนที่ไม่กินอาหารจากสัตว์ทุกชนิดเนี่ยลดลงเล็กน้อยลดลงจาก 1.5% เหลือ 1.1%
อันนี้ใช่ไหมจริงเป็นเพราะว่าพอคนหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นมันต้องการโปรตีน
อ
่ะคือบางคนอาจจะแบบพยายามสร้างหุ่นคือคนสร้างหุ่นมันก็จะมีคนที่อ่ะเป็นคนตัวเล็กแต่อยากได้กล้ามเนื้อเพิ่
ม
คือมันก็ต้องคือสารอาหารหลักๆเวลาที่เราต้องการสร้างกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มันก็มาจากสัตว์เนาะเนื้อสัตว์แล้วมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะแล้วก็อย่างบางอย่างสารอาหารมันก็แบบกินแต่พืชหรือว่ากินที่มันเป็นสารอาหารสังเคราะห์อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ผลขนาดนั้นเขาก็ต้องหันมากินเนื้อสัตว์กันมากขึ้นดิฉันว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะอย่างนี้ด้วยนะ
แล้วก็ดิฉันไม่เคยกินมันมีโปรตีนจากพืชใช่ไหมส่วนตัวยังไม่เคยลองชิมอ่ะ
ดิฉันเคยลองแล้ว
ที่แบบเขาเอามาใช้แบบทำแทนเนื้อสัตว์นู่นนี่นั่นอ่ะได้ไหมคะได้อยู่ไหม
ก็ลำบากอยู
่ลำบากอยู่คือรสชาติหรอหรือว่า
ใช่แต่คืออันนั้นดิฉันกินเป็นตอนแรกๆที่แบบเริ่มหัดกินโปรตีนอะไรตรงนี้แต่ก็แบบไม่คือไม่ได้แต่คือขึ้นชื่อว่าโปรตีนหรือว่าเวย์สำหรับดิฉันก็ทรมานหมดอ่ะคือเนื้อมันหนักไงแล้วพอเราต้องกินที่มันถึงปริมาณที่เราแบบต้องการหรือว่าเกินปริมาณตรงนั้นเพื่อให้ร่างกายมันมีเอาไปใช้อ่ะมันยิ่งแบบยิ่งเหนื่อยอ่ะมันมีอยู่ช่วงนึงนี่ฉันกินเยอะจนแบบได้ยินคำว่าโปรตีนเลยดิฉันแบบดิฉันเอียนเลยคุณผู้ฟังคือแบบโอ้ยเหนื่อยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอ่ะ
แล้วทีนี้ถ้าไปดูที่ชาวกรุงโซเขามาแบบเทรนสุขภาพอะไรแบบนี้นะคะเหตุผลในกลุ่มตัวอย่างก็บอกว่า 65% เนี่ยเป็นเรื่องของการควบคุมน้ำหนักก็เป็นเรื่องการดูแลสุขภาพนั่นแหละส่วนอีก 61.6% พูดถึงเรื่องของการแบบดูแลสุขภาพโดยรวมด้วย
อ
ันนี้ก็อาจจะมีเรื่องพวกแบบโรคต่างๆก็มาเกี่ยวข้องแต่ว่าถึงแบบเป็นการลดน้ำหนักก็เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าก็เป็นการดูแลสุขภาพไปในตัวเพราะว่าพอน้ำหนักเยอะโรคภัยก็ตามมานะคะ
ใช่แล้วเดี๋ยวนี้อ่ะต่อให้เป็นคนที่ดูสุขภาพดีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์บางทีอยากจะป่วยเป็นโรคอะไรแปลกๆก็มีเหมือนกันนะ
ใช่
สมัยนี้โรคน่ากลัว
บางทีคนที่ตัวแบบสมส่วนเลยนะแต่แบบเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยคือเราดูไม่ได้แบบไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าคนคนหนึ่งจะเป็นโรคอะไรบ้างถึงแม้ว่าจะดูสุขภาพดีแต่ก็จะมีปัญหาแบบสุขภาพภายในก็ได้
เออเป็นไปได้เป็นไปได้
แต่ว่ายังไงก็ตามการควบคุมน้ำหนักก็เป็นทางเลือกที่ดีนะ
น
ในการดูแลสุขภาพอ
ย่างน้อยคืออ่ะน้ำหนักเราไม่เกินแล้วอย่างอื่นก็จะได้แบบเหมือนเหลือจุดตัดออกไปเวลาที่ถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
ใช่แล้วจริงๆไม่จำเป็นต้องแบบคืออย่าไปเทียบกับคนอื่นด้วยนะเพราะว่าแบบร่างกายแต่ละคนอะ
มันไม่เหมือนกันเน
า
ะ
ใช่ใช่ค่า BMI แต่ละคนไม่เท่ากัน
ใช่
บางทีผอมเขาอาจจะไม่ใช่ผอมเรา คือเราเท่านี้อาจจะพอดีแล้วแต่แบบพอไปเทียบกับคนอื่นทำไมเราดูตัวใหญ่อย่างเงี้ย
ใช่คือมันอยู่ที่ตัวเองพอใจด้วยนะ
เอากลับมาที่เรื่องดื่มก่อน มีอีกสักหน่อยนะคะเป็นผลวิจัยจาก International Wine and Spirits Research ก็เป็นบริษัทวิจัยแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเชี่ยวชาญเรื่องตลาดเครื่องดื่มโลกเนี่ยก็มีผลวิจัยออกมาในทิศทางเดียวกันก็คือเขาพบว่าเทรนด์การดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะหดตัวลงในช่วงทศวรรษข้างหน้าเขาบอกนะคะว่าปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยมีแนวโน้มลดลงแม้ว่าจำนวนประชากรจะเติบโตขึ้นรวมถึงมีความต้องการดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มสูงขึ้นในอินเดียซึ่งตอนนี้อินเดียก็ประชากรเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เขาบอกว่าอินเดียจะกลายเป็นตลาดเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกรองจากจีนด้วยเหมือนแบบความต้องการดื่มเยอะไงแต่ว่าถ้าไปดูในเรื่องแบบยอดขายทั่วทั้งอุตสาหกรรมนะคะหลายๆบริษัทใหญ่ๆรวมถึงบริษัทเจ้าของผู้ผลิตวิสกี้จอห์นนี่วอลเกอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเลขค่อนข้างลดลงคือหดตัวลงตั้งแต่ปี2023 มูลค่าในตลาดหุ้นก็ลดลงด้วยเหมือนกันผู้ผลิตเครื่องดื่มบอกนะคะว่าหลังจากช่วงที่พ้นโควิด19ระบาดไปอ่ะเหมือนแอลกอฮอล์บูมขึ้นมาแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็แบบมีเจอเรื่องของค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปความกังวลด้านสุขภาพเอ่ยอะไรเอ่ยก็เลยไปส่งผลกระทบต่อความต้องการตลาดแอลกอฮอล
์หลังโควิด19คนอัดอั้นนะเนาะ
ใช่
คือออกมาปาร์ตี้สังสรรค์อย่างเงี้ยพอมันถึงจุดนึงแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มตระหนักเรื่องของปัญหาสุขภาพกันมากขึ้นแหละ
ใช่แล้วดิฉันว่าเรื่องสงครามใช่ไหมที่แบบทำให้ค่านู่นค่านี่มันแพงขึ้นไปหมด
รัดเข็มขัดไงคนต้องรัดเข็มขัดอะไรที่ไม่จำเป็นต้องตัดออกไปก่อน
อ
่ะยอมลงแดงหน่อยนึงอ่ะ จะได้มีเงินกินทั้งเดือน
ค่ะซึ่งเขาก็พบนะคะว่าเขาคาดการณ์ว่าในระยะเวลา10ปีข้างหน้าเนี่ยซึ่งครอบคลุม160ตลาดนะคะปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ทั่วโลกเนี่ยเขามองว่ามันจะลดลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านพ้นปี2031ไปก็อาจจะมีแนวโน้มอาจจะดีขึ้นบ้างแล้วก็มีการคาดการณ์นะคะว่าแม้ภายในปี2035จำนวนผู้ดื่มที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายทั่วโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 9% แต่ปริมาณการบริโภคจะยังคงต่ำกว่าปีที่แล้ว
1%
ก็คือมันก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นอะ
คือฉันสังเกตนะเด็กๆสมัยเนี้ยแม้กระทั่งเป็นเด็กที่ยังเรียนมัธยมอยู่ดิฉันเห็นบางคนเขาไปเข้าฟิตเนสกันแล้วนะ
โอ้ใช่บางคนแบบมอต้นแต่แบบมีกล้ามแล้วนะ
แล้วคือเขาคือนอกจากเรื่องสุขภาพอะเขาไปประกวดได้ไงไปประกวดแล้วคือแบบก็ได้รางวัลได้เงินรางวัลกลับมาแล้วมันก็กลายเป็นว่าคือการดื่มแอลกอฮอล์นะคุณผู้ฟังคือตอนแรกดิฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกแต่คือพอถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายและอยากสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะคนที่แบบอยากรักษาหุ่นแบบมีวินัยสุดๆอ่ะแอลกอฮอล์นี่คือเหมือนแบบเป็นศัตรูมากๆเลยอ่ะยิ่งกินกล้ามเนื้อมันยิ่งหดยิ่งเสียหายสุขภาพโดยรวมก็ไม่ดี
ค่ะ
คือมันเป็นตัวทำลายหมดเลยอ่ะอะไรที่คุณสร้างมาด้วยความเหนื่อยความยากลำบากอ่ะไม่กี่แก้วเท่านั้นแหละแอลกอฮอล์ชนะหมดเลย
นั่นไง
คนก็เลยแบบไม่ใช่แล้วหรอกคนออกกำลังกายก็ไปเสียค่าเวท
ใช่กินหมดแล้ว
หมดแล้วอาหารคลีนแพงมากคุณผู้ฟัง
ค่ะแล้วก็ถ้าไปดูตลาดใหญ่ๆเลยนะอย่างจีนกับสหรัฐเขาก็คาดการณ์ว่าปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะลดลงมากกว่า 18% ภายในปี2035แล้วก็อย่างที่บอกอินเดียนะคะเขาบอกว่าด้วยอัตราการเติบโต 38% ในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยอินเดียก็อาจจะก้าวขึ้นมาแทนที่สหรัฐในฐานะตลาดแอลกอฮอล์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2รองจากจีนก็อาจจะด้วยประชากรที่เพิ่มขึ้นด้วยส่วนหนึ่งส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าความต้องการบริโภคแอลกอฮอล์จะเติบโตขึ้นก็มีเม็กซิโกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 13% เวียดนามเพิ่มขึ้น 15% แล้วก็โคลอมเบียน่าจะเพิ่มขึ้น
26%
แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้คนดื่มน้อยลงจริงๆนะ
น้อยลงถึงขนาดที่ว่ามันจะมีร้านแบบร้านที่เขาเป็นแบบนี่ไงร้านเหล้าในบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนลูกค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคือต่อให้ช่วงนี้ไม่ได้มีแบบไม่ได้เหมือนโควิด19ที่แบบต้องปิดร้านการหรืออะไรกันเขาบอกว่ายอดขายมันแบบมันลดลงจริงๆอ่ะคือบรรยากาศคือมันก็ยังมีลูกค้าเข้าเรื่อยๆแต่มันต่างจากเมื่อไม่กี่ปีก่อนที่ผ่านมานี่ยังเห็นได้ชัดเลยเขาบอกว่าลูกค้าเข้าน้อยลงอ่ะบางทีก็จะมีแบบกลุ่มนักศึกษากันบ้างแต่ถึงเวลาแบบจุดหนึ่งถ้าเขาเบื่อหรือว่าเขาหันไปดูแลตัวเองกันมากขึ้นลูกค้ามันน้อยลงจริง
ๆใช่อ
ย่างก่อนหน้านี้ก็คือแบบเราเคยเห็นเนาะแบบเป็นร้านเหมือนเป็นบาร์เป็นผับต่างประเทศอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าเขาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะแต่ไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์อะไรสักอย่างอะที่แบบเป็นแบบมิกซ์ผลไม้มิกซ์นมมิกซ์โปรตีนกันไปแล้วก็ขายกันแบบนั้นอะก็คือเป็นร้านที่คงยังเปิดตอนกลางคืนให้คนมาเต้นมาอะไรก็ได้แต่คือไม่มีแอลกอฮอล์แล้วกระแสตอบรับมันก็ดีเพราะว่าบางทีคนแบบคนอยากไปเต้นไปเจอเพื่อนอะแต่ไม่ได้อยากดื่มไง
คือหลายๆคนไม่ดื่มด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าก็ชอบบรรยากาศที่แบบได้ออกไปเจอคนได้ออกไปเจอคนใหม
่
ๆก็อย่างที่คุณจรุพรบอกคือต่างประเทศบางที่ดิฉันจำประเทศไม่ได้แหละที่เขาเปิดเป็นร้านเหล้าแต่ว่าไม่ได้ขายเครื่องดื่ม
ใช่
หรือไม่บางที่ก็เริ่มเป็นเดือนอะอย่างเช่นแบบเดือนนี้เดือนมกราคมไม่มีแอลกอฮอล์นะแบบก็ขายแต่เครื่องดื่มที่แบบน้ำผลไม้นู่นนี่นั่นแต่ก็เปิดร้านเหมือนเดิมเปิดเพลงเหมือนเดิม
ก็มีกิจกรรมอื่นให้แบบลูกค้าเข้ามาทำกันแทนอะไรแบบเนี้ย
บ้านเราอาจจะลองเป็นไอเดียนะเพื่อเปิดร้านแบบนี
้บ้านเราเวลาแบบวันพระใหญ่ จริง
ขายไม่ได้อยู่แล้วนะ
เออก็ลองปรับเปลี่ยนเลยแบบเปิดเลยให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเลยว่าไม่มีแอลกอฮอล์จริงอยากลองก็ได้อาสักแก้วนึงให้เขาลองจริงก็เราไม่มีแอลกอฮอล์แต่คือเราเองก็แบบต้นทุนร้านปิดไป1วัน
อ
่ะมันก็สูญเสียไปเปล่าๆไงแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยน
แบบนี
้เออกลางวันก็อาจจะเป็นแบบคาเฟ่ปกติขายกาแฟขายชากลางคืนดิฉันว่าเยอะบ้านเราเดี๋ยวนี้คือกลางวันอ่ะมีอยู่ร้านหนึ่งอะเมื่อก่อนไปบ่อยหลายปีที่ผ่านมาไปบ่อยมากวิคุณผู้ฟังว่าแล้วตัวดิฉันเองก็เหมือนกันนะคือสักไม่กี่ปีก่อนหน้าเนี้ยแบบต้องไปทุกเดือน2เดือนว่างไม่ได้
ไปดริงก์
เพื่อนเออไปดื่มไปดริงก์หลังๆมาคือแบบต่างคนต่างขี้เกียจอะกับเพื่อนอะ
หรือว่าโตขึ้นแล้วเหนื่อย
เป็นไปได้
หมายถึงว่าเจอแบบข่าวนู่นนี่นั่นเศรษฐกิจเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วแบบไม่มีแรงเที่ยวแล้วอะทำงานเสร็จก็อยากนอน
แค่ขับรถกลับถึงบ้านได้นี่ก็เก่งแล้วนะคือมันหมดแรงจริง
คำพูดมากมายนะคะความหมายแก
่อ่อมแก่นะสับสมัยนี้ก็นั่นแหละค่ะคืออย่างบางร้านเขาก็จะมีการปรับตัวกลางวันเขาเป็นคาเฟ่จริงแบบเปิดให้แบบแถวนั้นมันก็จะมีแบบโรงพยาบาลก็จะมีนักศึกษาแพทย์เนาะกลางวันเขาก็จะมานั่งแบบดื่มกาแฟอ่านหนังสือกันติวกับเพื่อนแต่กลางคืนก็ปรับเป็นร้านแบบร้านสังสรรค์มีเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้
ค
ือมันก็ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนอ่ะก็ไม่เสียไปเผื่ออีกหน่อยอาจจะแบบปรับเปลี่ยนแบบอาจารย์ถึงพุธเราจะเป็นคาเฟ่ทั้งวันเลยกลางคืนก็ไม่มีแอลกอฮอล์อ่ะแล้ววันอื่นค่อยแบบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรก็ว่าไปก็เป็นไอเดียอีกแบบนึงแต่สุดท้ายอ่ะมันจะมีปัญหาแบบตามแต่ละประเทศตามแต่ละรัฐอย่างบ้านเราอ่ะบางทีแบบได้ภาษีจากพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเง
ี้
ยต้องไปหาทางแก้กันด้วยนะไม่ใช่มาบอกให้คนกินเพิ่มมากขึ้นการที่คนไม่กินน่ะดีแล้วนะดิฉันมองเป็นเรื่องดีนะคือลดอุบัติเหตุได้ด้วยลดผลกระทบจากแบบคนที่บางทีมึนเมาแล้วแบบคึกขนองสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาทางแก้ดูซิอาจจะส่งเสริมยังไงให้คนหันมาคือคนดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงแล้วเราจะทำยังไงกับเงินส่วนนั้นที่มันเสียไปจะไปหาจากไหนมาดี
ไม่ใช่ว่าแบบขึ้นราคานะ
ยิ่งขายไม่ออกเลยนะดิฉันว่านะเอออีกเรื่องนึงหาพาไปพูดถึงเรื่องผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากความขัดแย้งแต่ละหลายที่ทั่วโลกของเราบ้างก็คือจริงๆถ้าสังเกตดูนอกจากสงครามในความขัดแย้งในตะวันออกกลางคุณผู้ฟังจะเห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้โลกของเราจะเกิดความจะได้เห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งทั้งในเรื่องของความขัดแย้งภายในประเทศความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือแม้แต่พวกเรื่องของวิกฤตด้านมนุษยธรรมต่างๆซึ่งความรุนแรงเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้ประชากรถึง1 ใน 70คนทั่วโลกถูกบังคับให้พลัดถิ่นจากบ้านเกิดของตัวเองอันนี้เป็นรายงานที่ออกมาจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR เขามีการเปิดเผยรายงานระบุว่าประชากรทั่วโลกเนี่ยอย่างน้อย117,800,000คนหรือ1 ใน 70คนทั่วโลกถูกบังคับให้พลัดถิ่นเนื่องมาจากความขัดแย้งความรุนแรงการละเมิดสิทธิมนุษยชนและก็การข่มเหงซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะ
ค่ะ
1 ใน 70คนนะคุณ
สูงมากนะ
สูงมากสมมติแบบสมมติในไทย PPS เรามีคนแบบหลายร้อยคนอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่แบบวงเล็กๆวงหนึ่งจิ้มไปก็ต้องมีสัก1คนที่คือถูกบังคับให้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้โดยจากจำนวนผู้พลัดถิ่นทั้งหมดกว่า117ล้านคนนะคะ 68.6 ล้านคนหรือว่ามากกว่าครึ่งนึงเนี่ยต้องพลัดถิ่นภายในประเทศของตนเองเนื่องมาจากความขัดแย้งหรือว่าวิกฤตการณ์อื่นๆส่วนอีกประมาณ 28.5 ล้านคนเป็นผู้ลี้ภัยภายใต้การดูแลของ UNHCR นอกจากนี้อีก9ล้านคนเป็นผู้ขอลี้ภัย 7.2 ล้านคนต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศและอีกกว่า6ล้านคนเป็นผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ภายใต้การดูแลของสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ซึ่งภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยผู้ลี้ภัยก็คือบุคคลที่ถูกบังคับให้หนีออกจากประเทศบ้านเกิดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกข่มเหงหรือว่าภัยคุกคามร้ายแรงต่อชีวิตความปลอดภัยทางร่างกายรวมไปถึงเสรีภาพของตนเองนะคะโดยข้อมูลจากรายงานชุดนี้เนี่ยเขาชี้เห็นเลยว่าผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่เกือบ3 ใน 4หรือว่ากว่า 72% ของผู้ลี้ภัยทั้งหมดเนี่ยมาจากเพียงแค่7ประเทศหรือว่าดินแดนเท่านั้นเองนะคือสัดส่วนมันไปกองกันแบบอยู่ที่เฉพาะจุดค่อนข้างเยอะมากอย่างอันดับหนึ่งเลยก็คือเวเนซุเอลาค่ะมากที่สุดที่ 6.4 ล้านคนรองลงมาก็คือปาเลสไตน์6ล้านคนยูเครนมากกว่า5ล้านคนที่เหลือก็จะเป็นซีเรีย 4.9 ล้านคนอัฟกานิสถาน 3.7 ล้านคน ซูดาน 2.8 ล้านคนแล้วก็เซาท์ซูดานอีก 2.4 ล้านคนด้วยกันแต่เขาบอกว่าจริงๆแม้ว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นจะลดลงประมาณ 4% นะในปี2025แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็ถูกเบียดบังด้วยวิกฤตการณ์การพลัดถิ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเลบานอนก็นับตั้งแต่ที่เรารู้กันสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเริ่มต้นขึ้นก็นั่นก็ทำให้มีผู้คนกว่า1ล้านคนในเลบานอนต้องพลัดถิ่นไปส่วนอีกประมาณ3ล้าน2แสนคนก็ต้องพลัดถิ่นภายในอิหร่านเมื่อกี้ที่เราเห็นไปมันก็จะมีข้อมูลผู้พลัดถิ่นค่อนข้างเยอะเลยผู้ลี้ภัยค่อนข้างเยอะอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจจากรายงานชุดนี้ซึ่งก็เปิดเผยออกมาชี้ว่ามากกว่า1ใน3ของผู้ลี้ภัยทั่วโลกอาศัยอยู่ในแค่เพียง7ประเทศเท่านั้น อย่างโคลอมเบียเนี่ยครองอันดับ1ของประเทศที่มีผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่สูงสุดที่ 2.8 ล้านคนนะคะรองลงมาก็จะเป็นเยอรมนี 2.7 ล้านคนตุรกี 2.4 ล้านคนยูกันดา 1.9 ล้านคนอิหร่าน 1.7 ล้านคนต่อไปก็ชาติปากีสถานอยู่ที่ประมาณ 1.5 แล้วก็ 1.3 ล้านคนด้วยกันโดยประมาณ 65% ของผู้ลี้ภัยแล้วก็ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศน่ะจะอาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของตนเองกัน อย่างปากีเราก็มีชื่อกันมั้ยเนาะแบบมีชาวอัฟกันเนาะเป็นผู้ลี้ภัยอย่างอิหร่านแล้วก็ปากีสถานเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ผู้ลี้ภัยกับทั้งหมดเป็นชาวอัฟกันคือเขาก็จะอพยพลี้ภัยหนีไปอยู่แบบในประเทศใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันในขณะที่ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ในตุรกีก็เป็นชาวซีเรียส่วนผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ในโคลอมเบียก็มาจากเวเนซุเอลาใกล้ๆกันส่วนเยอรมนีก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่พักพิงของผู้ลี้ภัยชาวยูเครนซีเรียแล้วก็ชาวอัฟกันจำนวนมากด้วยส่วนในยูกันดาผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ก็จะมาจากเซาท์ซูดานส่วนผู้ลี้ภัยชาวซูดานก็จะเป็นกลุ่มผู้พลัดถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในชาติคือมันก็จะแบบเหมือนเขาก็หนีไปไหนได้ไม่ไกลอ่ะคือเหมือนอพยพไปอยู่แป๊บนึงเนาะลี้ภัยไปอยู่แป๊บนึงพอสถานการณ์มันเริ่มโอเค
ก
็กลับคือถ้ามันไกลมากกว่านั้นคือ1คนที่เผชิญกับชะตากรรมแบบนี้คือส่วนใหญ่เขาคือทุนคนเขาก็นอนด้วย
ใช่
เวลาแบบลี้ภัยไปถึงเวลาถ้าสถานการณ์มันโอเคขึ้นเขาจะได้แบบกลับบ้านตัวเองมาได้เร็วที่สุดนะคะขณะเดียวกันรายงานชุดนี้ก็บอกนะคะว่าในปี2025จำนวนผู้ลี้ภัยแล้วก็ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศที่ได้กลับบ้านของตัวเองเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 50% นะเมื่อเทียบกับปี2024โดยมีจำนวนผู้กลับประเทศมากกว่า 14.7 ล้านคนค่ะซึ่งถือเป็นคลื่นการกลับประเทศครั้งใหญ่ที่สุดที่ UNHCR เนี่ยเคยบันทึกเอาไว้เลยโดยประมาณ 92% ของผู้ลี้ภัยที่เดินทางกลับบ้านของตัวเองเนี่ยมีเพียงแค่ใน6ประเทศก็จะได้แก่ดิอาคองโกแล้วก็ซูดานอันนี้คือ 3.6 ล้านคนเท่ากันซีเรีย 3.3 ล้านคนอัฟกานิสถาน2ล้านคนยูเครนประมาณ 700,000 คนแล้วก็เมียนมา 400,000 คนเมียนมานี่ก็หลายปีแล้วน
ะ
สถานการณ์เป็นความขัดแย้งในประเทศคนส่วนใหญ่ก็ต้องหนีจากจุดอื่นอย่างบางทีก็อย่างที่เห็นก็คือหนีมาบ้านเราหนีไปประเทศใกล้เคียงโดยอย่างที่เราเห็นกันว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นผู้ลี้ภัยที่เขาได้กลับบ้านของตัวเองกันเนี่ยมันจะดูมากขึ้นมันก็ดูมีจำนวนที่โอเคอยู่แต่ทางด้านของ UNHCR ก็ยังคงเตือนว่าหลายคนในกลุ่มนี้เนี่ยกลับไปก็ต้องไปเจอกับความรุนแรงแล้วก็ความไม่มั่นคงในชีวิต
ค่ะ
แล้วก็ก่อให้เกิดคำถามตามมาเกี่ยวกับอันตรายที่ผู้ที่กลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตัวเองต้องเผชิญ อย่างบางคนแบบสถานการณ์ใกล้บ้านเราก็จะเป็นเมียนมาบางคนที่เขาแบบเขาก็ไม่ได้อยากไปอยู่ในกลุ่มต่อต้านไม่ได้อยากไปเป็นทหารที่จะช่วยหนุนรัฐบาลเหมือนกันเขาก็ต้องหนีออกมาแต่ถึงเวลาวันนึงอ่ะมันถึงจุดนึงทุกคนอยากกลับบ้านอ่ะกลับไปก็ต้องไปเสี่ยงเผชิญอีกว่าทางการจะมาลากตัวเราไปเป็นทหารไหมหรือถ้าเราไม่ร่วมกลุ่มต่อต้านแล้วเราจะเผชิญกับอันตรายอะไรหรือเปล่า มันเป็นลักษณะแบบนี้
ใช่แล้วจริงผู้ลี้ภัยคือเขาก็เสี่ยงไปหมดเลยนะไม่ว่าจะแบบก็คือเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงแหละจะอยู่ในประเทศก็เสี่ยงแต่ว่าอบพยพไปอยู่ที่อื่นก็เสี่ยงเหมือนกันไม
่
ร
ู้
ว
่
าจะต้องเจออะไรบ้าง
ใช่สุดท้ายคือสิ่งที่ภาวนาคือให้โลกใบนี้สงบสุขให้ได้มากที่สุดแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่โลกของเราแก้ไม่ได้สักเท่าไหร่ก็ตาม
ใช่อย่างตอนนี้ก็สงครามก็ยังปะทุหลายที่นะ
หลายที่ดำเนินมาหลายปีแล้วก็ยังหาทางลงไม่ได้ก็ภาวนานะคะให้โลกของเรา กลับฟื้นคืนสู่สันติภาพโดยเร็วที่สุดนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast รวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice